Benvidos e benvidas a un novo programa de Radio Rosiña. A fala o alumnado de terceiro e cuarto. Durante este trimestre fixemos moitas actividades e unha delas é a que vos vamos contar e presentar neste programa.
Estivemos estudando as profesións, é dicir, o que son os traballos e como se clasifican.
Para aprendelos moito mellor, tivemos unha sorpresa. Viñeron as nosas familias a falar dos seus.
Con nós estiveron a miña nai e a nai de Iker para falarnos sobre os traballos da natureza.
Contáranos o seu día a día na granxa, os seus estudos que tiveron que cursar para facelo, o que máis lle custaba do seu traballo.
Agora sabemos que non é tan doado traballar na gandería, pois necesitamos saber un pouco de todo, algo de informática, coñecementos sobre os animais.
Tamén veu meu pai para falarnos do traballo dunha fábrica. Descubrimos que na fábrica hai tantos traballadores como máquinas que axudan a facer os traballos.
E que grande nos pareceu a fábrica! 1620 metros cuadrados e 30 metros de altura que ten.
Aprendimos tamén que para poder realizar os traballos necesitase materias primas que veñen de América, Argentina. Jesús ensinounos os diferentes tipos de pienso: millo, soya, cebada e fariña de colza.
Outro día viñeron o pai de Mateo e a nai de Candela para falarnos dos traballos que ofrecen os servizos.
Podemos imaginar como é un laboratorio e todos os instrumentos que hai nel. Este traballo parece moi complicado, porque temos que saber analizar moitas mostras, incluso de caca e moco. E ata tivo un dedo cortado.
Sí, eso dá un pouco de asco pensalo. Esas mostras levanse ao laboratorio para analizar e van nuns carritos.
Tamén aprendimos o nombre das enfermidades que nunca escoitáramos, como a tenia ou a leucemia.
Finalmente, gracias ao meu pai, aprendimos o que é ser autónomo, ser o teu propio xefe.
Aínda que non parece doado ter que organizar ti todo e non ter un horario fixo. Como dixo el, sabe cando comeza, pero non cando te remata de traballar.
Ben, para rematar este programa queremos dar as grazas ás nosas familias por vir ao cole ensinarnos tanto sobre os seus traballos. Fíxonos moita ilusión.